manatika ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovaozy ho atoandro izao. Aranty any Allemagne ny 26 hatramin'ny 27 Jolay izao ny vokatry ny fambolena ara-biôlôjia malagasy ny vokatra malagasy efa ahitana lalambaratra any Eropa, Etats-Unis ary Azia. Tantsa enjato isan'andro mpamokatra ronono amin'ny faritra Matsiatra ambony no hisitraka tombontsoa amin'ny fiodinany toby famodinana ronono ao Iboka distrika ny Lalangina fotodrafitrasa otokanana ny volana Aogositra ho avy izao. Misy hoana kosa ny tontolon'ny zavakanto malagasy no domandry alina tany Mahajanga Irakotondrina Loïc na Irakrotz. Ny any ivelany mandravarava any atsimandrefa amin'ny Frantsa ankehitriny ny afo velaratany 7.5 hektara no efa levon'izany afo izany. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny toekarena no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Andray anjara amin'ny vatra fampiratiana na ny salon Biofac any Nuremberg any Allemagne ny 26 hatramin'ny 27 Jolay izao ny syndicat malagasy ho an'ny fambolena biôlôjika na ny sima bio. Fiaraha-miasa ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-miomanantoka samihafa isan'izany ny ZIZ, ny PIK, ny KAZEF, ny fandaranasa fiariana no afahana mandray anjara amin'izany. Nandray anjara tamin'ny fanamorana ny fandraisana anjara kosa ny eo amin'ny IDBM. Fantadaza eran'izao tontolo izao moa ny salon Biofac izay sehatra iray hionan'ireo mpamokatra sakafo ara-biôlôjia eran-tany. Ny famokarana ara-biôlôjia eto amintsika izay manana ny toerany amin'ny toekarena malagasy ankehitriny manodidina ny 5.5 hektara amin'ny velaratany no nahazo fankatoavana amin'ny famokarana ara-biôlôjia ary manodidina ny 8.5 taonina kosa ny vokatra ara-biôlôjia azo avy amin'izany. Misokatra ny lalambaratra hoy Andriamatoa Herniaina Rambohatiana filohan'ny sima bio.
Any ivelany aloha dia efa fitediavana vokatra biôlôjika dia tena mbola ambony be mihitsy. Zay moa lazaina teo hoe itsika zany zao a de andeha any amin'ny foara lehibe indrindra anatrika an'izay tsena zay. Azo atao hoe mora mijery an'le tsena marotsena fa le mitazona an'le tsena zavatra hafa. Io zany no tena ilavana ny fiara-miasa akaiky amin'ny ministera sy ny sehatra tsy miankina. Ny vokatra de miakatra foana, miakatra foana raha jerena ny statistika ny tany vokatra biôlôjika zay ondra Madagasikara de azo atao hoe miakatra foana zany na eto amin'ny tsena ivelany na tsena anatiny ary a de amin'ny lalàna zay anaratsika de atao zany zay ampiroboroko ny tsena anatiny ary efa hitantsika ny amin'ny grande surface iny fa efa mibetsaka ny vokatra eto toerana zay efa biôlôjika. Amin'izao a Europa sy Etats-Unis no tena manafatra entana avy aty Madagasikara ary efa ho kelikely ny Azia koa zao efa manomboka tady ny vokatra avy aty amintsika. Tatsa zany rehefa misy ny ina moa zany ny intérêt-ny anatin'ilay izy de azo atao hoe mora foana satria ny tatsa zay mihitsy moa zany no idivansino avy eo ahoana nahafahany tatsa miaina amin'ny asany de mora ihany moa zany mihoatra ny hoe filière conventionnelle.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay atrany dia hotokanana amin'ny volana Aogositra ho avy izao ny fotodrafitrasa ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana namboarina tamin'ny alalan'ny tetikasa Prospere any amin'ny kômina Iboka distrika ny Lalangina faritra Matsiatra ambony. Maromaro ireo fotodrafitrasa ireo dia nitoby famodinana ronono mahavita manodina ronono 3.5 litatra isan'andro ahafahana mamokatra ronono mandry, yaourta ary fromazy. Misa 100 isan'andro kosa ireo tantsapa mokatra ronono misitraka amin'ny fiodinany tetoby famodinana ronono ity. Najoro ao Iboka ihany koa ny orinasa famokarana sakafom-biby afaka manodina akora 800 kilao isan'ora ka mitotaly 5 taonina isan'andro ny sakafom-biby azo vokarina amin'izany. Nofaranana tamin'ny pompo ofisialy ny volana mai lasa teo moa mitetikasa Prospere nahafahana nampijoro ireo fotodrafitrasa ireo rehefa niasa nandritra ny 4.5 taona tamin'ny faritra maro teto amin'nosy. Izay ny any Matsiatra ambony fa manomana hetsika ampahafantarana ireo faritra rovana ao amin'ny faritra tsimandrefana isarihana mpizahantany kosa ny ofisy paritra misahana ny fizahantany any atsimo andrefana. Yetika yara manata teraka amfata fitatana pata wandutulienana simfapansuna luvainzafi awatimadefana ari iropiara mimonantuka samiafa. Yetika kasaina atom ni faramfulana augusta wabzao. Manana fata aruva na misa telembefulu ni fata timadefana amzoftona izao. Kata fitta awanatanzam ni fata aruva na taneti sianda masna. Wini tale panata terak ni ofis patem fizantani ane timadefana ravir John Narid.
Ntena tanzono mizan de hatambatra amin'ny toerana anankiray ireo toerana faritra rovana rehetra misy eto amin'ny faritra Tsimandrefana de eo izany no miezaka izany ny ofisy sy ny ireo participants mandritra an'izay fotoana izay mampafantatra ny toerana azo tsidiana ireo circuit azo tsidiana any amin'ireny reserve sy ny aire protégé ireny. Be dia be izany ny aire protégé ho tonga anao exposition mandritra ny aire protégé salon des aire protégé deuxième édition io. Anisan'izay zao i Zomsfibasi, parc Tsimanapesitry, ny parc Mikiako zao tonga eo, ny reserve Reniala koa tonga eo, dia eo ihany koa ireo zareo avy amin'ny Blue Ventures ho avy eo koa. Ny zavatra tena hoe mahavelom-bolo ny mpikarakara mantsy amin'ity salon des aire protégé ity dia hoe niveau régional izy amin'izao ny première édition sy ny deuxième édition au niveau régional fa manana eritreritra sahady zany ireo mpikarakara sy ireo mpiara-miombonantoka ny anao anazy au niveau national any amin'ny troisième édition any izay marina fa tsy maintsy any amin'ny fotoanany vakansy any nanaovana an'izay zavatra zay. Anatin'ny activité anankiray eritreretin'ny ofisy atao ihany koa ny fanomezana lanja ny fanatanjahantena nentim-paharazana ny sport traditionnel ny ring amin'ity taona ity zany ny ofisy hiezaka hanome lanja zay fanatanjahantena zay izay eritreretina hoe alohan'ny farantaona ny anaovana azy any amin'ny mois d'août ny eritreretina anaovana an'ilay izy.
Valarivo isataona ny mpizahantany tsidika amin'ny faritra Atsimandrefana taloha amin'ny valanaretina COVID mahavelom-bolo fiandriamatoa Ravelo Jaona Rija ny fahatongava mpizahantany malagasy ao Toliara amin'izao fotoana izao ka isy ny hetsika anolorana tolotra samihafa ho azy ireo amin'ny herinandro ho avy izao.
Anisan'ny ezaka ihany koa ataon'ny ofisy ny mampahafantatra ny tsy manolotra ho an'ny mpizahatany zay tonga eto na vacancier zay na vahiny zay na tourisme na touriste international tonga eto mifatra Tsimandrefana mampahafantatra manoy ihany koa ny ezaka zay efa natao hatramin'izay dia eto ambanina akitso filireto zay zahay manomboka amin'ny 25 juillet zao ny anome tolotra tohizana zany le fanle manolotra tolotra ny ofisy patry ny fizahatany de ny tolotra atao amin'izay de ny olona rehetrehetra zay tonga eo ezahana ny hanolotra an'zareo fitsangatsanganana tapakandro fitsangatsanganana ndray andro ray manontolo de fitsangatsanganana roa andro na telo andro de zay zavatra zay de tonga de atao frecon tout inclus zany le izy nataony besiny maro le izy de nasana ny retritra zay vacancier tonga dia mifahatra aty zany handalo eto ankilo soflir eto ambanin'ny office régional tourisme Toliara eto mba tonga hitsidika an'izay stand zay satria stand nataony vacancier mihitsy le izy hiproposena ny zay tonga mitsidika eo zay excursion azo atao mandritra ny vacance zay.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika no tendreny ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana hosolombavam-bahoaka ho an'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo renivohitra. Andriamatoa Dimondray Be Ratafika Andriamalazamanga fanendrena taorian'ny fivoriana manokana nitanterahana teny Ambohidao Omaly nandinihana ny solotoerana ny depute Raymond Michel Josselin izay nodimandry tamin'ny 7 jolay lasa teo. Atony solombavam-bahoaka nodimbiasany dia avy amin'ny atoko IRD ihany koa Andriamatoa Dimondray Be Ratafika Andriamalazamanga. Lisitra faharoa tao amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tao amin'io boriboritany voalohany io izy. Mialoha izao nanendreny ny ACC Azomo dia nitana andraikitra tao amin'ny kabineta premier ministra ity solombavam-bahoaka vaovaoan'ny boriboritany voalohany ao andrenivohitra ity. Fa ho fantatra amin'ity anio ity kosa ny didim-pitsarana momba ilay filoha lefitra mitarika ny distima any Nosy Be. Isan'ireo olona voasazy enim-bolana an-tranomaizina sazy miatra niaraka tamin'ilay mpanakanto neny Donizy noho ny fiampangana azy ireo ho mitarika hetsika tsy nahazon-dalana. Nahafahany fitsarana mahadiodio amin'ny fiampangana io anefa i neny Doni raha mididy nivoaka fakomaly momba ity mpanakanto ity. mbola misy fesatra hafa hiampangana azy nefa dia ny filazana azy ho nanangana fikambanan'ny olona miandry ny fotoam-pitsarana io raharaha io taorian ny fampiakarana nataon'ny mpisolovava azy izy ankehitriny. Ny tontolon'ny sosialy misy edra olana ara-tsosialy ny mponina any amin'ny distrika Antoly ara-faharoa faritra atsimo andrefana mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana tato ato manampitrotraka ny tsy fisian'ny rano eto mamokatra ho ny ray aman-dreny be ao amin'ny kômina ambanivohitra Akily Malinike Lambory Remandra. Tsy manana asa ihany koa ny ankamaroan'ny tanora ary antony mety mahatonga izay firongatra ny tsy fandriam-pahalemana izay toy izao ary ny fitantarany ny zava-misy.
Nony tany toy maiky io sahala amin'raha tsy managnasa ny mpamboly, tsy misy ora, tsy misy fambolea, fa miandry rano baka andoha rano igny avao raha haiky rano igny, tsy avy oraky tsy mahatsisy loatsy rano igny, nefa raha io mamboly volo mainty avao, mangahazo, sako, bele, lojy, antaky zao ny fambolianay any. Tsy lalako loatsy fa laha hagnasa eto moko fa ino asa ty fa tsy asa amizay hoe mpanamboly rey mampiasa madiniky io amin'ny garany zay mampiasa mpanamboly rey mampiasa.
Hevitra iray hamany olana ahafahan'ny tanora miasa hoy Andriamatoa Lambory Remandra ny sokafany orinasa Basotoliary indray izay ny ato efa roa taona sy tapany mahery zao.
Fa nahantso ny fanjakana tsy filahagnaoko ao ny tena foibeny misy azy io amina ala misy finay ho ao mitanina amin'ireo ao ankenagny na beheva zao misy azy aky lahiro misokake ahaitany tanora asa maro nyle asampanjakana ka tsy maro nytao hitao fa ny maro zaza madiniky ny asany asa amireo any kazefa najano tsika mianto fanjakana nampianto any la fanjakana mampisoka azy mihamisoka koa i miasa amizay gn'anakinay any mangetahitay asa feno hoe najano tapoko iny maro ny tokony hiasany hoe manomboka any. Tsafaniko zao mi hatra aminay kômuny telo reo ny tena tompony raha io kômuny Tsansia, kômuny Kimaliny, kômuny Belland satria hiboaka toy le vokatsindraha io.
Nampisalasalan'ny olona ka nanoeram-pony natao Toliara sy Toliara faharoa ny sehatrasan'ity orinasa Basotoliara ity moa ny tsao hoy Andriamatoa Lambory Remandra.
Gn'olo moa magnely tsaho hoe tsy mahasalama bazy zao lafa atao hoy nda misy tandeha ata fort dauphin manao mahay ny fort dauphin zao hoe ny sokaky ta fort dauphin raha zao ko tsy salama iaby gn'olo any magnely tsaha koa gn'olo hoe a tsy salama koa hoe tsy no tsy ahasalama gn'anatsika ireo vehivavy reo laha teraky ka tsy ara-dalàna gny zanany zao gny tsaho ka zegny ny fandona teo ny mpanohitsy nogny reo miaro ny bazy misy miaro ny bazy gnao misy contra ny bazy gnao zay gny raha ny fandona ny hitako teo laha antokotany koa gny nykaognandrozy fa zaho ny mpanelanay la miteny hoe raha teniko hoe tsy haitsika fa raha samytsika teto indraiky ka orinasa haoron'olo hiasantsika manahaka ny jiny atsanganyolo amy tokotany io ka iny ny fagnolagnatsika morofoko tsika avao ny fagnola toy.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra atsimo andrefana iny fa miseda fahaseranana amin'ny fahatapahanjiro isaky ny amin'ny alina kosa ny mponina amorondava faritry Menabe nanomboka ny volana jona hatramin'izao. Maro moa ny fanehoan-kevitra momb'izany arak'izao fanadihadiana ataon'ny Bily radio fanasina morondava izao.
Loharanom-baovao avy amin'ireo teknisianina amin'ny jirama izay tsy tononona anarana no nilaza fa ny station solaire hybride eny ankimony no mampandeha ny jiro manomboka amin'ny enina ora maraina ka hatramin'ny dimy ora sy sasany ariva. Gaga ny olona raha naheno anio ary mametra-panontaninany amin'ny hoe mankaiza ny soloka anjara ny morondava no tsy amelomana ny motera ny jirama ampandehanana ny jiro. Misy anefa ireo olona mijoro vavolombelona mipetraka eny akaiky ny toby famokarana jiro eny an-dabatoara mahita siterina mitondra soloka eo an-toerana manomboka sorena sy mimenomenona ny olona amin'ny alalan'ireo fanehokevitra maro indrindra manoloana ny fahangina ny talen'ny jirama sy ny solotena mpanjakana eto an-toerana eny fa nahatramin'ny olom-boafidy izay tsy harenesam-peo. Ho any resaka fitandroana filaminana amin'ny alina manoloana ity fahatapahanjiro ity dia efa nandroso hevitra ihany koa ny lehiben'ny mpitany filaminana amin'ny tokony izarazarana ny ora fampandehanana sy fanapahana ny jiro mba hisihany ampahany jiro mandeha amin'ny alina satria mahatsapa ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fitandroana filaminana fa manansarotra ny hiady amin'ny asan'olon-dratsy ao anatiny andro maizina. Arantsika ireo fanehokevitra milazalaza ny zavatra voaresaka teo aloha.
Aty amin'ny eksirasera moa izany izao tena tsy milamina mihitsy ny amin'izao isian'ny mpifatapahan-jery ity. Tena ny antso polisy mihitsy hoe tamin'ny alina sony libre. Ny antso zandarima moa amin'ny 112 iny dia vao may sony libre. Matory ve ry zareo sa maninona sa minitsy andray? Fa ny zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao tena mitaitaina mihitsy ny vahoaka ny eksirasera varatsy ny tsimo fa avy agnapasika ry zalahy manafika aty amin'ny faritra eksirasera anankiroa izay teneniko anao ireo izany fa tena taraina aminareo tompona andraikitra misahana an'izany moa mba hijery akaiky an'io zavatra io fa raha tsy mahatoky an'izany nareo dia mamonjia manaova patrouille amin'ny alina amin'ny faritra aty fa mahita sy mahatratra an'izany.
Aleo mihingy directeur an'ny JIRAMA ro anao fanazavana amin'ny plateau ao fa tsy préfet ro misolotenany directeur an'ny JIRAMA. Ny teny moa tory préfet hoe aleo hoe araky ny desinimaro io ary manao hoe aleo drano no mandeha fa tsy jiro.
Jolona aho hiakatsy plateau satria maharary anay ny tsisy anjiro.
Ko magaga ho tsisy kasoala fa mpanao ho ampiasandreo. Isan'andro isakandeha miasa mahita tory ny JIRAMA mampiditsy kasoala fa magaga ny ho tsisy kasoala ny fanjitera fa mampiditsy foana ry zareo ao.
Vili mampita ny vavora dia fanasana diosezy Morondava ho an'i Radio Don Bosco.
Hivadika amin'ny tontolo nyfanabeazantsika mizara roa volana indimy ka hatra folo volana ny taom-pianarana 2023/2024 araka ny tetiandro ofisialy navoaka ministera nyfanabeazam-pirenena. Anomboka ny 5 septambra hatramin'ny 28 oktobra ny roa volana voalohany ho arahan'ny fiatoana kely izany ny 25 oktobra hatramin'ny 6 novambra. Iverina andakilasy indray hiditra amin'ny roa volana faharoa ny mpianatra ny 7 novambra hatramin'ny 23 desambra. Miditra amin'ny fialantsasatry noely ny 24 desambra hatramin'ny 8 janoary 2023. Anomboka ny 7 janoary 2023 indray ny roa volana fahatelo ary ifarana ny 24 febroary izany. Ao anatin'io ny andron'ny sekoly izay homariana ny 2020 hatramin'ny 24 febroary. Ho arahan'ny fiatoana kely avy hatrany izany ny 25 febroary hatramin'ny 5 marsa. Miditra indray ny roa volana faefatra manomboka ny 6 marsa hatramin'ny 7 avrily. Ho arahan'ny fialantsasatry mipaka ny 8 hatramin'ny 23 avrily. Anomboka ny 24 avrily hatramin'ny 23 jona kosa ny roa volana fahadimy farany ary anomboka ny 24 jona ny fialantsasatra lehibe. Hoentina amintsika miandalana eto ihany moa ny tetiandro momba ireo fanadinam-panjakana ho an'io taom-pianarana vaovao 2023/2024 io. Fa ny tombo iray faingo 57% ny taham-pahafana tamin'ny fanadinana BEPC ho an'ny taom-pianarana 2023/2024 nahatratra 55.7% ny taham-pahafana manerana ny nosy tamin'ity taona ity raha toa ka 4.5% izany tamin'ny taon-dasa araka ny voka-panadinana avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena. Nisa 4.5/5/7/3 jaivina nisa mpiadina voasoratra anarana sy niatrika amin'ny fanadinana BEPC tamin'ity taom-pianarana 2023/2024 ity. Atsara sy nahitana fitombona ihany koa moa ny vokatry ny fanadinana CPE tamin'ity taona 2023/2024 ity nahatratra 3.7% izany raha toa ka 2.7% tamin'ny taon-dasa. Nisa 10.7% moa ny mpiadina voasoratra anarana saingy tsy tonga niatrika izany ny 5.8% misona indray ny tontolon'ny zavakanto eto amintsika no domandry alina hirakotondriana Loïka na hirakorotsa araka ny anarana nahafantarany maro azy teo amin'ny sehatriniry. Nampidirina to amin'ny hôpitaly Androva any Mahajanga omaly maraina izy noho ny aretiny taovam-pisefoana na ny asma izay efa nitaiza azy ka nanao krizy tampoka. Tsy tanany efa niainy na dia nanao izay ho afany aza ny mpitsabo nandray an-tanana azy. Ianga any Mahajanga izao atoandro izao ny razana aro tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato amin'ny telora tolakandro. Avatana sy ho andrasana eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina irakorotsa araka ny fampitam-baovao avy amin'ireo akaiky azy. Afaka anao veloma farany azy ao ny mpakafy hiazo any Antsirabe kosa raha mpitso ny razana hotaterahana amin'ny alahady ho avy izao ho an'ny tsiafa ambato be Antsirabe ny fandevenana. mpanakanto mpira sadi pamurkirizi armbula awanate ni atandana yankyu sati tirpultona izo mdoso mfafatesa na izau. Isa nila na fatara marwazmu ni tanya simpanzaka vavi mankayiri simrarfiununa na fenu wanfianaka vina lozani izai eto amni radio Dombosko. Fatan ma jangamun nudumandi rakurutsa fanadia dina na ton ni Sergio Randina Sulu panu gazete ni GRDB ma janga Mumbai zai.
Efa zatra nocha miaraka aminao tsimetsuni ravotsenao
tampoko ny nandrenesana ny falasana ny ilay mpanakanto tanora rakotsy na iloika rakotinirina ny aliny alarobi ifony alakamisy teo noho ny tsy fahasalamanana azo azy vokatry ny aretina asma efa nitaiza azy zany hotsaboina tao amin'ny hôpitaly benisuasu besaka androva eto majanga izy zao izy nodimandry izao na dia efa nialana nenina aza ankoatra ny mahampanakanto azy dia ny fanaovana ny asa soa fanampiana ny hafa no anisany fantarana any rakorotsa teo ihany koa masarge d'émission tao amin'ny fiadidinany repoblika eto amintsika betsaka ireo sanganasa nafantarana any rakorotsa anisan'izany ny fakavady mpanjakavavy aofa kely sisa tany asy maro hafa izahay eto amin'ny radio eka radio sezin'ny mahajangana ny GRDB dia miombona alahelo maneho ny fiarahamiory amin'ny fianakaviany rakorotsa sergio ranianasolo avy aty mahajanga ho an'ny radio Dombosko.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika vahin'ny papa François tao Vatican omaly ny prince Albert faharoa amin'ny Monaco sy ny vadiny nahatra telopolo minitra teo eo ny fionana na raha ny fampafantarana ireo mpikambana hafa tamin'ny delegasiona notarian'ny prince mivady nofaranana tamin'ny fifanolorana fahatserovan'izany avy eo matetika vahiny eo anivon'ny fiketrahana masina ity fianakavian'ny mpanjaka avy any Monaco ity vahin'ny papa Pie faharoa ambin'ny folo tamin'ny taona fito amby dimampolo sy sivinjato sy arivo ohatra ny prince Renie fahatelo sy ny vadiny nioana tamin'ny papa Joany fahatelo amby roapolo tamin'ny taona sivy amby dimampolo sy sivinjato sy arivo ary tamin'ny papa Paul fahenina tamin'ny taona efatra amby fitopolo sy sivinjato sy arivo niseho ofisialy tao Vatican tamin'ny fandevenana any Joan Paul faharoa ny prince Albert faharoa tamin'ny taona dimy sy roa arivo ny vahiny tany Monaco tamin'ny jolay raika amby roapolo sy roa arivo kosa ny kardinaly Pietro Parolin nanamarika ny fahefapolo taona nisiny fifanarahana teo amin'io fanjakan'io sy Vatican. Mandravarava izay lalovany ao amin'ny prefectura ny Gironde any atsimo andrefa ny Frantsa ankehitriny ny afo mahatratra fito arivo sy iray alina hektara hatramin'izao ny velaran-tany efa levona miezaka amin'ny fifehezana ny tsisy hitaran'izany amin'ny faritra hafa ny mpamonjy voina misa fitonjato sy ray alina miaraka amin'ireo fitaovana famonoana afo eo ampelantanany voaterina findratoerana ho fiarovana azy ireo ny mponina misa enina arivo asy ray alina tamin'ny komina misa roa tena lasebatry ny afo hatramin'izao vo maika mampirongatra sy mampahazovana ny firehetana ny afanambe mahazo mifaritra maro any eropa ankehitriny maherin ny efapolo degré semo ny maripana any frantsa amin'izao fotoana izao.